So ek bid gou vir ons, ja Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie dag Here, dankie dat U ons saamgebring het as 'n gemeente Here en waar ons nou net vanoggend weer kan sien Here hoe elke deel net funksioneer Here. Dankie dat U ons uitstuur in hierdie wêreld in Here en ja Here dat ons kan beweeg in dit wat U wil doen Here. Regtig kan intree Here in U plan Here, U verlossingsplan wat U het vir hierdie wêreld Here. In Jesus naam. Amen. Die Here het 'n bietjie met my kom praat oor verwagtinge. En hoe hy net vir my kom wys het hoe baie van ons lewens gedryf word deur ons verwagtinge. Ons verwagtinge van ons familie, ons verwagtinge, ek sê soos gister voor die rugby, ons verwagtinge op die Stormers en dan stel hulle ons te leer. En selfs verwagtinge vir die kerk, vir oggend, kom ons met 'n verwagting van wat die Here gaan kom doen. Ons is die Woester en Springbok uitreikspanne het 'n verwagting van wat die Here gaan doen daar, waartoe ons gaan. En die Here praat toe regtig dat, sê maar, dis die woord wat ek wil hê, jy moet bring vir die gemeente, is 'n bietjie gesels oor verwagtinge en gesonde verwagtinge. En die Here vat my daarna na Lukas 24 toe. En in Lukas 24 lees ons van die twee mans en die een noem hulle nie en die ander se naam is Kleopas en hulle is op pad terug van Jerusalem af na Emmaus toe. En hulle het klaar die Pasga fees gevier en soos 'n Sondag soos vandag is hulle op pad terug huis toe na die fees. En skielik wat gebeur is terwyl hulle nog stap, kom Jesus en Jesus vergesel hulle. En is so snaaks hoe die skrif sê dat hulle oë is toegemaak om nie vir Jesus te herken nie. En hier stap Jesus saam met hulle en is vir my interessant. Vers 17 sê daar so, en die twee het gestaan en stapping gesels en Jesus vra toe vir hulle. En hy sê to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. En is interessant hoe die twee loop en hulle is eintlik hartseer. Hartseer oor die naweekse gebeure. Want wat afgespeel het is Jesus se kruisiging. En as jy verder lees, sal jy ook hoor dat die kruisiging is verby. En hulle het ook die nuus gekry dat die vrouens by die graf was. Maar die vrouens sê die graf is leeg, sy liggaam is weg. Hulle weet nie waar Jesus is nie. En hulle is teneergedruk oor dit wat hulle beleef het. En as die mense bietjie verder lees die mens daarso vers 21, dan sê, "But we had hoped that he was the one to redeem Israel." En is my interessant hoe hulle is hartseer, want hulle verwagtinge is nie ontmoet nie. Jy verstaan, hulle het 'n expectation gehad van wie Jesus sou wees. En Jesus het hulle is teleurgesteld in hulle verwagtinge. Hulle is teleurgesteld want hierdie Jesus wat hulle nagevolg het is nie die verwagte Messias nie. In hulle koppe is dit nie die een wat hulle moes kom red het nie. En dit is vir my interessant, want Jesus daarna sê vir hulle, maar hoekom glo julle nie? Het die skrif nie gesê dat die Messias moet kom ly en sterf voordat hy in glorie opgewek gaan word nie? En hy begin vertel vir hulle die story, die reg deur wat die profete en almal gesê het oor wat die Messias gaan kom doen. En hulle oë gaan oop dat dit is Jesus wat dit vir hulle vertel. En laaste stuk is hoe hulle mekaar en Jesus verdwyn onder hulle midde en hulle sê maar hoe hulle harte nie gebrand het toe hy al hierdie dinge vir hulle vertel het nie. En is hoe hulle amper tot geloof gekom het dat ons was verkeerd gewees. En is interessant hoe die Here net vir my kom wys oor hoe die mense se verwagting was. En as jy 'n bietjie gaan kyk na Israel se geskiedenis, sien 'n mens daar dat hulle nog van nadat hulle van die ballingskap teruggekom het, was hulle nog altyd geregeer deur iemand. Dit het begin deur die Babiloniërs en toe die Persiërs en toe die Grieke aangekom en later het die Romeine opgedaag. So altyd was daar hierdie ding dat iemand hulle regeer het. Hulle was nooit hulle eie nasie gewees nie. Op daai stadium toe Jesus opdaag, toe sit die Romeine se beurt om hulle om bewind te wees van hulle. Ja, hulle het hulle eie koning gehad, Herodes, maar hy was net vir die show daar. Hy het nie regtig enige mag gehad nie. Die Romeine was nou maar die wat in charge was. En vir die Jode, die ander ding wat begin gebeur het, is die Romeine het begin 'n invloed hê op die Joodse manier van lewe. Ek het 'n bietjie gaan lees, een van die grootste dinge wat die ouer Jode begin ontstel het, is dat die jong Jode wou nie meer Joods wees nie. Een van die interessante, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dat die jong mans die besnydenis wou omdraai. Dat hulle nie meer besny wou lyk nie, want hulle wou Romeins wees. En so het kry jy dat die Jode hierdie groot honger in hulle het om onafhanklik te wees. Hulle het hierdie verwagting dat hulle nie meer deur die Romeine geregeer wil word nie. En is so maklik vir hulle dan om te gryp na die profesie wat sê van die seun van Dawid wat kom, wat weer op die troon gaan sit, wat weer sy volk gaan regeer. En dis die profesie wat hulle aanhang. En ek lees daar soos in Matteus 21, and the crowds that went before him and were followed by him were shouting, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Nou, Hosanna beteken red my. En dis op Palm Sondag waar Jesus Jerusalem inry en die mense gooi palmtakke voor hom. En dit was simboliek van die triomferingsintog van die koning. Dis wat mense gedoen het as die koning oorwin het. En hier kom hulle simbolies en sê, maar die seun van Dawid ry Jerusalem binne op sy triomferingstog. En die mense se verwagting is dat Jesus het gekom om die Romeine uit te gooi. Die mense se verwagting is dat Jesus die seun van Dawid is wat die Romeine gaan oorwin. En as jy gaan kyk na die seun van Dawid, die profesie is in die Bybel, dit is waar. Dit is nie dat dit opgemaakte profesie is wat die Jode aangehang het nie. Ons profesie wat sê dat die seun van Dawid is die een wat gaan regeer oor God se mense. Dis dan hy is die een wat sal oorwin. En hy is die een wat God se koninkryk gaan hervestig. En is interessant hoe die Jode hierdie profesie aanhang. En jy het hierdie groepe gekry wat een van die, ek dink die Afrikaanse naam is Zelote, dink ek, the Zealots. Nou hulle was eintlik maar so 'n terroriste organisasie daar in die Romeinse Ryk wat hulle bes probeer het om hierdie Romeine omver te gooi. Daar was 'n groep van hulle naam kom van 'n kort messie wat hulle gedra het. En dan wat hulle sou doen is, as die markplein besig is, sou hulle in die markplein ingegaan het en hulle sou mense met die messie gesteek het. Nie dood nie, net geterroriseer het. En terloops, ou Petrus was een van hulle. En dis wat heers in die Joodse gedenke. En ek sê Petrus was een van hulle en dit was die disipelse verwagting ook van Jesus. Dat die 12 dae gesit het, dieselfde ding gehad dat Jesus sou kom om die Romeine te oorwin. Daar soos in Lukas 22:24 sê hy, a dispute also arose among them as to which of them was regarded as the greatest. Frederik het ook vanoggend gelees. Die disippels het onder mekaar gestoei van, okay, as Jesus nou koning is, wie gaan aan sy regterhand sit? As hy nou weer heers hierso. En ons in Johannes skryf dit 'n bietjie anders, dis Jakobus se ma kom na Jesus toe. Nou vra Jakobus se ma vir Jesus, luister, hierdie twee seuns van my, Jakobus en Johannes, kan hulle asseblief aan jou regterkant en jou linkerkant sit as jy weer koning is? Staan, is interessant hoe hulle verwagting van wie Jesus is net so verkeerd is. En as jy verder gaan, hierdie twee seuns, Johannes en Jakobus, hulle bynaam, Jesus het hulle hierdie bynaam gegee, hulle was genoem die seuns van donder. Nee man, hulle was twee rowwe manne gewees, wat redelik met hulle vuiste kon beklei. So jy het selfs onder die binnenkring van Jesus hierdie verwagting van die koning wat kom om die Romeine te oorwin. Nou, ek het 'n bietjie gaan kyk, snaakse ding is, Jesus was nie die enigste een wat homself die Messias verklaar het nie. Ek het so 'n bietjie 'n lys daar gaan maak van net so 'n paar, en dis net 'n paar. Eerste een, Maccabeus, tydens 160 voor Christus. Dis vir ons die boek Maccabeus vandaan kry, wat in die apokryfe staan. Dis 'n geskiedenis van daai familie. Dis 'n ou wat opgestaan het en gesê het, luister, Israel het 'n Messias nodig en ek sal daai Messias wees. Hy het gekom en hy het vir 'n tyd lank die Romeine oorwin. Hulle het oorwin en sy familie het begin en as jy afgaan in die ou se lyn is Herodes agter kleinkind van hierdie ou. Maar hy is tot Messias verklaar. Dan kry jy nog 'n paar. Daar's Simon van Peree 4 voor Christus. Hy was 'n skaapwagter en hy het daar by die Jordaanrivier gekom en hy het verklaar, maar ek is die Messias, volg my, ons gaan die Romeine oorwin. En hy het ook 'n rebellie gelei, hulle het probeer, ongelukkig wat gebeur het, die Romeine was te sterk vir hulle, al 5000 van sy mense is gekruisig. Volgende, selfe story, en die laaste een selfs het homself die seun van Juda genoem, want die Messias kom uit die lyn van Juda uit. En so het jy hierso in hierdie onder die Jode, en as jy jy lys gaan het, daar's, ek het gaan tel, iets soos 353 voor Jesus, ouens wat verklaar het dat hulle die Messias is. Nou daag Jesus op en hy sê, ek is die Messias. Hoe maklik is dit om hom te volg? Die probleem is, Jesus kom en voldoen nie aan hulle verwagtinge nie. Want wat al hierdie ander ouens gedoen het, is gesê, luister, ons gaan oorlog maak. Ons gaan gaan en ons gaan die Romeine oorwin. Maar hier kom Jesus op daai aand wat hy gevange geneem het, nadat hy die pasga maaltyd geneem het, gaan na die tuin van Getsemane en die priesterhoofde kom om hom gevange te neem. En ons weet die story, staan, jy kan sien die disciples is reg vir beklei, want ons gaan nou oorlog maak, want Petrus kom en hy kap by man se oor af. En Jesus kom en hy genees die oor en hy staan daar so en hy sê, okay, Jesus, ek, vat my. En hy is heeltemal teen die verwagting van die disciples. En is geen wonder hulle hardloop weg nie, want ons het nou gedink, hier gaan ons beklei en hy laat homself gevange neem. Ons moet onsself uit die voete uitmaak. Ek dink toe 'n bietjie aan ou Judas, arme ou Judas. Ek dink hy het vroeg agtergekom, maar hierdie Jesus, jy verstaan, ek dink hy's 'n ou fake hierdie. Hy is nou maar net soos die res. Wat kom sê ek is die Messias, maar is nie eintlik die Messias nie. So en ou Judas is 'n besigheidsman. So kom ons maak 'n bietjie geld uit hierdie storie uit. En hy gaan en hy verraai vir Jesus, want Jesus is nie die Messias nie. Is interessant na die tyd hoe, nadat Jesus gekom het en nie beklei het nie, hoe hy eintlik besef het, maar ek het die verkeerde man. En so kom Jesus en hy stel die hele volk eintlik teleur van wie hy moet wees. Die verwagting wat die mense op hom gehad het, stel hy teleur. En dis hoekom hulle hom eintlik maar kruisig. Want jy is maar net soos die res. Staan, jy is nie die een wat die Romeine gaan kom oorwin nie. Ons wil die ou hê wat die Romeine kom oorwin, so kruisig hom. Kruisig hom. Dis hoekom hulle dit doen, want hulle verwagting word teleurgestel. Jesus is 'n mislukking. Jesus is 'n teleurstelling. En dis wat in hierdie mense se koppe is wat op pad is terug huis toe. Jesus het ons teleurgestel. En my vraag is, hoeveel keer het Jesus jou al teleurgestel? Waar was daar tye wat jy gehoop het Jesus gaan deurkom, waar God gaan deurkom vir jou en hy het nie? Waar is daar tye wat jy gehoop het omstandighede gaan verander, maar dit het nie? Waar het God jou verwagting teleurgestel? En ek kan getuig uit my lewe uit, ons familie het so tyd terug deur rowwe finansiële dinge gegaan. En die eerste ding wat jy bid is, Here, verander net wat nou gebeur. Verander ons omstandighede asseblief. Verander net hierdie finansiële krisis wat ons in is. En ek besef, net soos die Jode, het ek 'n verwagting dat Jesus moet kom om my omstandighede te verander. En moet my nie verkeerd kry nie, God kan ons omstandighede verander. Maar die vraag is dit wat hy werklik wil doen? Is sy eerste prioriteit om ons omstandighede te verander? Of is daar iets dieper waarmee God besig is? Dan is daar 'n plan waarmee God besig is met ons, wat ons nie sien nie, of in daai omstandighede nie begryp nie. En is so interessant, as jy kyk na die verwagting van die Jode, is Jesus het dit baie duidelik gemaak wie hy is en wat hy gekom doen het. En die mense het misgekyk, want hulle het 'n sekere verwagting wat hulle blind maak tot dit wat God wil doen. Ek lees daar, is interessant, Jesus het 3 keer sy dood verklaar aan die disippels. En daar so Matteus 20, 18 tot 19. "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day." Spel hy dit uit vir die disippels, net voordat hulle, dis die 3de keer wat hy het vir hulle sê. En die interessantheid, as jy nou gaan kyk na die bewoording wat ek daar, die vorige een, "be delivered over to the chief priests and scribes," is die presiese woorde wat die ouens van Emmaus gebruik, as hulle vir Jesus sê maar wat aangaan. Maar die interessante ding is, hulle vergeet om die laaste stukkie, hulle vergeet basies die laaste stuk, "he will be raised on the third day." Dit is die deel van hulle verwagting nie. En ek dink ons mis baie keer dit wat God vir ons wil doen in ons omstandighede. Want ons sien nie wat voor ons is nie, want ons word blind gemaak deur ons verwagtinge. Deur ons verkeerde verwagtinge. Staan ek gaan aan, as jy Jesaja lees, Jesaja gaan nie deur oor wat die Messias sal kom doen. Staan daar is Jesaja 52 wat net sê, ek lees die einde, and shall be exalted. As many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. 53 vers 7. "He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth." En dis die profeesie wat die Jode eintlik moes sien, is dat dit wat afspeel is presies in lyn met wat God besig is om te doen. Die Jode moes hulle verwagting eintlik draai om in lyn te wees met dit wat God se verwagting is. En Antes het dit so mooi gesê vir ons vandag. Ek het so agter so gelag, want is presies wat hy gesê het. Laat ons verwagting wees dit wat God se verwagting is. Dit was die Israelitiese probleem en dis ons probleem. Is dat ons mis wat Jesus eintlik besig is om te doen in ons lewens. Want ons het so 'n verwagting dat hy ons omstandighede moet kom verander. Ek wil net van die begin af sê, Jesus stel nooit teleur nie. Dit lyk baie keer vir ons so, maar hy stel nooit teleur nie. Is omdat ons nie besef dat Jesus is eintlik hier om vir ons verlossing te bring nie. Die Engels sê dit so mooi, die Afrikaans kry ons baie keer so 'n bietjie verkeerd, maar die Engels sê redemption. God has a story of redemption. God het 'n storie van verlossing. Die storie van omstandighede verander nie. Want vir die Jode, hulle verwagting was dat hulle omstandighede sou verander. Alles moes aangaan soos dit aangaan, maar die Romeine moes net nie regeer nie. Maar Jesus het nie gekom om dit te doen nie. Jesus het gekom om hulle van hulle sonde te verlos. En dit was God se plan van die begin af. En dis God se plan vir ons almal. Is God se plan in ons lewens om ons te verlos van onsself en van sonde en soveel ander dinge. En dit is vir ons om ons verwagting net in lyn te kry met wat God mee besig is. En dan sal ons verwagtinge nooit teleurgestel word nie. Want ek is seker, as die disippels begryp het wat aan die gang was, sal hulle nie weggevlug het nie, sal hulle nie teleurgesteld gewees het nie. Die ouens op pad na Emmaus toe, sou nie hartseer gewees het oor daai dag nie, want hulle sou besef het, luister, Jesus se liggaam is weg, want hy het opgestaan. En dit wat hulle aan die einde besef, moes hulle aan die begin besef het en in Jerusalem gewag het om vir Jesus te sien. Want hy sal aan hulle verskyn. Verandering en verwagting. Saam met hierdie verwagting ding lees ek so 'n bietjie Josef se lewe. Ek meen, as daar nou iemand is wat 'n raw deal gekry het, was dit nou Josef. Van die favorite seun van sy pa, tot verkoop deur sy broers, word deur Potifar se vrou verkeerdelik beskuldig, word in die tronk gegooi. Net die slegste omstandighede. Waar hy dan, waar die bakker en die skinker dan 'n droom kry, is net om daar te sien, en hy lê dit vir hulle uit, en dan op die einde sê het, en dis nou Farao, he restored the chief cupbearer to his position, and he placed the cup in the Pharaoh's hand, but he hanged the chief baker as Joseph had interpreted them. So alles het gebeur soos Josef gesê het dit sou. En hier is die kans, jy verstaan, hier is die kans vir Josef se omstandighede om te verander. Hier is die kans vir die skinker om te sê, Josef kan drome uitlê. Stel hom, haal hom uit die tronk uit, geef hom 'n posisie, maak die saakie. En ek kan net sien Josef wat in afwagting, 'n verwagting het van nou gaan sy omstandighede verander. En dan sê die volgende vers, yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Daar was 'n guldige geleentheid vir God om Josef se omstandighede te kom verander. Maar God het nie. En hy sit nog steeds in die tronk. Dus dan, en ons besef nie dat, ek dink dit het 'n tydjie vir Josef gekom om dit te besef, maar as dit nou met my gebeur, moet hier 'n plan wees. Moet hier 'n verlossingsplan wees waarmee God besig is. Dat ek hier nou uitgekom het hier. En ons ken allemaal die story wat toe gebeur is dat op een stadium kry Farao toe 'n droom. En die skinker kom toe na Farao toe en sê vir Farao, maar ek weet van iemand wat dit vir jou kan uitlê. En Josef natuurlik lê dit uit. En wat gebeur is Farao stel hom tweede in bevel. En ek dink by myself, wat sou gebeur het as Josef vrygelaat was nadat hy die skinker en die bakker se droom uitgelê het? Sou hy tweede in bevel geplaas gewees het van Egipte? Heel waarskynlik nie. Staan, hy sou net weer 'n gewone Egiptenaar geraak het. Ja, moontlik teruggegaan het na sy paale toe. En dit is so mooi, nadat sy broers teruggekom het en hy stel homself weer bekend aan hulle, nadat hulle gedink het hy dood is en sovoorts. Dan sê hy, and now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. En aan die einde besef Josef dat God is besig met 'n verlossingsplan. Hy kan sy omstandighede verander het enige tyd deur die hele proses. Maar daar's 'n verlossingsplan, want op die ou einde kry die hele wêreld kos by Egipte. Die hele wêreld kry eintlik kos by Josef. Hy red eintlik die hele wêreld. En deur Josef wat hierdie pad moes loop, sê God, he preserved life. En die Here wys vir my, is ons bereid om die pad te stap om alles te kry wat hy vir ons het? Is ons bereid om waar Josef hierso moes nederigheid leer, om tweede in bevel te kan wees, om sy broers te kan vergewe? Is ons bereid om te wag en deur die omstandighede te gaan om dit wat God beplan het vir ons te ontvang? Want God het van die begin af beplan dat Josef moes tweede in bevel, want as jy gaan terugkyk na die droom wat hy reg in die begin gehad het, is presies dit wat gebeur. Sy broers kom en buig voor hom neer, maar die arrogante ouetjie sê, ja, julle gaan voor my buig nie. En hy moes dinge leer om te ontvang dit wat God vir hom beloof het. En dit is die punt, is dat ons moet ons verwagting in lyn kry met God se verwagting, want God wil ons dinge leer, God wil ons verlos, God wil ons deur goed vat, so dat hy ons alles kan gee, dit wat hy vir ons het. En so mooi in Johannes 10 vers 10, en dis die punt, en ons ken dit allemaal, the thief comes only to steal, kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. God wil hê ons moet 'n verwagting hê van life in abundance. En dis 'n verwagting van verlossing, nie 'n verwagting van 'n verandering van omstandighede nie. En ja, ek wil, as jy Josef se lewe kyk, is sy omstandighede het wel verander. Maar dis 'n byproduk van die verlossingsplan wat uitgespeel het. En dis vir ons elkeen is dat ons onsself moet rig op wat is dit wat God se verwagting van ons is en ons verwagting daarmee in lyn kry. Net die einde van my getuienis. Die Heer het my so baie dinge kom leer in ons moeilike situasie en ons moeilike omstandighede. Ek lag, ek vertel vir my vrou, voordat ons Ceres toe gekom het, ons het 2 karre, my vrou het 'n Toyota Corolla en ek het 'n BMW. En ek dink voordat ons Ceres toe gekom het, het ek dit seker 3 keer bestuur vandat ons getroud was. En die ander tye, dan vra die mens vir my, dan bestuur sy. Want ek het so 'n grappie gemaak en gesê, nee man, ek bestuur nie my vrou se karrie. En daar was so 'n Engelse spreekwoord wat sê, many a true word is spoken in jest. Want wie wil dan nou in 'n Toyota Corolla gesien word as jy 'n BMW ry? En die Here kom wys vir my in daai situasie net, hoe geheg is jy aan goed? Hoe geheg is jy aan jou staf? En in die moeilike situasie moet ek afstand doen, want op 'n stadium breek die BMW en ek het nie geld om hom reg te maak nie. En vir 6 maande moet ek met my vrou so Toyota Corolla ry. Vinnig kom leer die Here vir my nederigheid. Hy kom en hy leer vir my hoe om die liggaam te vertrou. Want op 'n stadium maak ek nie genoeg inkomste om my familie te onderhou nie. En ek moet hom vertrou vir voorsiening en ek moet die liggaam vertrou dat hulle van die Here sal hoor om ons te seën. En seën julle, jy was gehoorsame mense in hierdie gemeente. Die Here het my kom leer dat ek deel is van 'n familie wat sorg vir mekaar, wat omgee vir mekaar, wat bid vir mekaar, wat mekaar ondersteun in die moeilike tye. Dit wat ek nie sou geleer het as daar nie moeilike omstandighede was nie. En die Here het my kom wys hoe om my sterkte in hom te soek, en nie in ander dinge nie. En ek kan reg soos Filippense 4 sê, I know how to be brought low and I know how to abound. In any and every circumstance I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. En die een wat ons hou van om te quote, I can do all things through him who strengthens me. In die moeilike tye wat ons deurgemaak het, het God my geleer hoe om deur elke situasie net my sterkte in hom te vind en niks anders nie. En so speel sy verlossingsplan in my lewe af. Hy verlos my van al my dinge. En ek kan getuig van die goedheid van die Here waar net soos Josef se lewe omgekeer is in 'n oogwink. Is ons lewe omgekeer in 'n oogwink. Ons het nie meer behoefte in ons familie nie. Dit is vir my so mooi hoe die belofte is nog altyd waar is. God se beloftes is altyd waar. Want vir die Jode, die belofte is nog steeds daar dat die seun van Dawid op die troon gaan sit. Hy gaan weer sy koninkryk kom vestig, want dis waarmee ons besig is. Hy wil net hê dat ons verwagtinge moet sit op 'n verlossingsplan. Ons moet toelaat dat sy verlossingsplan afspeel in ons lewens. En ons moet ons oë oop hou vir dit wat hy sê in ons ore. Want hy sal vir ons sê waarmee hy besig is. Net soos Jesus vir sy disippels gesê het waarmee hy besig is, sal hy vir ons sê waarmee hy besig is. En is regtig my gebed vir mense wat in moeilike situasies sit, is om die Here te vertrou om 'n uitkoms te bring. Maar ek wil sê om die Here te vertrou om te wys waarmee hy besig is. Wat is die plan waarmee hy besig is in jou lewe? Want hy het 'n plan vir elke persoon se lewe. En dat jy dit sal aangryp. Dat jy sal hou aan die belofte. Maar ook aan die verlossingsplan waarmee hy besig is in jou lewe. En dis my gebed vir elkeen. In goeie en in slegte tye. Om te weet wat God se plan is op hierdie stadium vir jou lewe. So ek sluit af. Ja, Hemelse Vader, dankie Here dat U 'n plan het, Here. Dankie Here dat U 'n plan gehad het, Here, van die begin van die aarde af, Here, toe U, ja Here, die aarde gemaak het, Here. Ja Here, dankie Here dat U 'n verlossingsplan het waarmee U besig is, Here. U besig is, Here, om die hele skepping te verlos, Here. Dankie Here dat U besig is om ons te verlos, Here. Ja Here, van sonde, Here, van onsself, Here, van hierdie wêreld, Here. Ek bid, Here, dat ons verwagting, Here, sal ooreenstem met U verwagting, Here. Ek bid, Here, dat U vir ons sal wys, Here, wat U plan is, Here, en dat ons daaraan sal vashou, Here. Dankie Here vir U beloftes, Here. Dankie vir die groot beloftes wat U vir ons het, Here. Dankie Here dat ons nie hoef, ja Here, soos die twee mans op die pad, Here, te kan vergeet wat die beloftes is nie, Here. Maar dat ons in vreugde, Here, kan stap, Here, om te weet, Here, U vervul U beloftes, Here. Bid vir elkeen, Here, wat hier sit, Here, wat 'n belofte het, Here. Bid, Here, dat hulle U verlossingsplan, Here, in daai belofte sal sien, Here. En Here, ek bid dat, Here, dat hulle sal vashou, Here, aan dit. In Jesus' naam. Amen.